Skal vi komme frem for Herren i bøn? Vores store, almægtige Gud, vi kommer frem for dig. Vi takker dig, og vi priser dig denne dag. Takker dig for denne dag, som du har skabt. Jeg beder, at du må give os at glæde os og fryde os over. Jeg beder, at du vil lade dit ord komme ved din ånd, og ved din kraft. At dit ord må komme til styrkelse, til opbyggelse af dit folk. Himmelske Fader, vi takker dig med uendeligt taknemmelig hjerte. Taknemmelig over, at du har kaldet os ud af denne verden. At du har kaldet os ud af mørket og ind i dit vidunderlige lys. Og vi takker dig, at vi kan samles en dag som denne dag og glæde os over din store frelse. At vi kan komme og brødføde os ved dit ord. Jeg beder, at du vil give os i dag det daglige brød for dit ord. Det er det beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, velkommen til denne søndag, denne Herrens dag, hvor vi skal fortsætte vores gennemgang af 1. Peters brev. Og det er i dag den 17. del. Og dagens budskab, det bærer titlen Livet i denne verden, et liv som vidner. Livet i denne verden, et liv som vidner. Og dagens tekst er 1. Peters brev, kapitel 2, fra vers 11 til vers 17. Så lad os slå op og læse fra 1. Peters brev, kapitel 2, fra vers 11 til 17. I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede, at holde jer for kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at I netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthæver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. I forhold til vers 11, som er det første vers i det her afsnit, så har vi behandlet det vers særskilt over de sidste mange gange. Og i dag så tænker jeg, at det er vigtigt, at vi også lige sætter det ind i sammenhængen, i den sammenhæng, som det står. Verset, det tilhører et afsnit, som jeg har givet titlen, Livet i denne verden. Og det er et afsnit, som jeg vil argumentere for, strækker sig helt fra kapitel 2 og vers 11, og til og med kapitel 4 og vers 19. Det kan sikkert diskuteres, men det vil jeg argumentere for. Det er et afsnit, der handler om, hvordan vi som kristne, hvordan vi som Guds børn, som Guds hellige, skal leve vort liv i denne verden. Og dette afsnit taler altså om, at vi lever et liv i krig. I krig mod kødet og dets lyster, og i krig mod verden, som forfølger og bekæmper os. Dette afsnit taler om, at vi lever et liv som vidner. Et liv som vidner for verden. Det taler om, at vi lever et liv i underordnelse. I underordnelse under Gud og hans forordninger. Og de autoriteter, som han har bestemt, skal være i denne verden. Afsnittet taler også om, at vi lever et liv i lidelse efter Guds vilje. Vi har som nævnt set på vers 11 særskilt. Vi har brugt de sidste seks prædikener på at se på den formaning, som der bliver bragt i dette vers, at vi skal holde os fra kødets lyster, som fører krig mod vores sjæl. Og vers 11 passer, som sagt, ind i en sammenhæng. For det første, så kommer dette her vers efter, at Peter har sat sine læsere ind i, hvilken umådelig stor frelse og hvilke umådeligt store løfter og store privilegier, som de har fået del i. Og vi har set på, hvordan Peter helt lige fra første vers i kapitel 1 har redegjort for, hvordan at den treenige Gud har frelst dem. Hvordan de ved faderens udladelse og ved søndens dyrebare blod udgydt på Golgatas kors og ved Helligåndens helligelse er blevet frelst. Og hvordan Gud så ufortjent har skænket dem en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, som ligger gemt i himlene til dem. En arv, de af Guds store magt vil blive bevaret til. Og det var en arv, det var en velsignelse, som de som hedningerne var så langt væk fra, som man overhovedet kunne forestille sig. Som hedninge var de langt, langt væk fra Guds løfter og Guds pagter. Og de var uden håb og uden Gud i denne verden. Men nu altså, nu på grund af Guds nåde og barmhjertighed, på grund af hans suveræne indgriben, er de ved evangelisk forkyndelse til alle folkeslag blevet kaldet ud af det mørke, de levede i, og de er blevet kaldet ind i Guds underfulde lys. De er blevet Guds børn. De er blevet levende sten i det tempel, som Gud selv bygger. De er blevet Guds ejendomsfolk. De er blevet et helligt folk, et kongeligt præsteskab. Og i vers 11, så begynder Peter så at tale om, hvordan de skal leve i denne verden. Og deres livsførelse skal naturligvis afspejle den store frelse, den store velsignelse, de store privilegier, som de har fået del i. Deres livsførelse skal afspejle, at Gud har kaldet dem, at han har kaldet dem ud af denne verdens mørke og ind i sit underfulde lys. Og vi lægger mærke til, at Peter han skriver til dem, som nogen, der ikke længere er af denne verden. Peter han kalder dem for fremmede og udlændinge her i vers 11. Og som sådan skal de ikke længere tage del i denne verden og dens mørke. De skal ikke længere tage del i denne verdens synd. De skal ikke tage del i kødets lyst, som hørte deres hidtidige levned til. Nej, alt det skal de holde sig fra. En tanke, som man kunne få, når man læser vers 11. Altså en tanke, man kunne fristes til at tænke, det er, at når, hvis vi skal holde os fra kødets lyster og den verden, som kødets lyster hører sig til, Jamen, er løsningen så ikke, at vi fuldstændig skal afskære os og isolere os fra livet i denne her verden? Jeg tror, jeg fik nævnt det tidligere, at vi kunne godt blive fristet til at tænke, jamen så er løsningen, at vi flytter i et kloster, eller vi flytter op i bjergene, eller vi finder en øde ø og slår os ned på. Men det er slet ikke det, Peter har i tankerne her. For Peter skriver nemlig her i vers 12. Lev jeres liv blandt hedningerne. Lev jeres liv blandt hedningerne. Vi skal altså ganske rigtigt holde os fra kødets lyster, som hører hedningens liv og hedningens livsførelse til. Men vi skal ikke holde os fra selve hedningerne. Nej, Peter siger, at vi skal leve blandt dem. Og det skal vi gøre på en specifik måde, hvorfor Peter han også bruger ordet sådan. Lev jeres liv blandt hedningerne, sådan, skriver Peter. Hvordan? Jo, lad os prøve at læse vers 12 i sin helhed. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Lev jeres liv sådan, at hedningerne kan få syn for, med andre ord, lev jeres liv som vidner. Lev jeres liv sådan, at jeres livsførelse er et vidnesbyrd for hedningerne. Hvorfor? Med hvilket formål spørger vi? Hvad er det, at hedningerne skal få syn for? Jo, det er for, at hedningerne, som Peter jo skriver, netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerning. Hvad det betyder, det vil vi pakke ud og se lidt nærmere på i dag. Men vi ser altså dette, at hedningerne, at de mennesker, der hører verden til, de bagtaler de kristne. Og desværre, så bør det jo på ingen måde komme bag på os. Jesus, han siger jo meget, meget klart til sine disciple, Johannes 15, vers 18. Når verden hader jer, skal I vide, den har hadet mig før jer. Kære brødre og søster, som vi også har været inde på for en del søndage siden, i forbindelse med den krig, som vi befinder os i som kristne, ja, så hader verden altså også os, ligesom den hader vor Herre. Og det hører desværre med, og vi må sige, at hvis vi hører Herren Jesus til, hvis vi siger, at vi i sandhed har fællesskab med ham, så vil verden desværre også hade os, ligesom den hader vor Herre. Men når vi siger, at verden hader Herren Jesus Kristus, så er det ikke uvæsentligt at pointere, at de hader ham uden grund. Deres had til ham har ingen substans. Deres had til ham har ingen gyldig grund, ingen gyldig årsag. Det er vigtigt, det er meget vigtigt at understrege, for pointen er, at verden på grund af Kristus også vil hade os uden grund. At verden, så at sige, derfor vil lyve os alt muligt ondt på, og de vil fremstille os i et dårligt lys. De vil bagtale os, sådan som Peter skriver her. Og ikke alene vil de bagtale os, men bagtale os som forbrydere. Det vil sige, at de vil fremstille os, de vil omtale os som nogen, der gør det, der er ondt, ja, som lovbrydere. Og igen er det jo noget, som vi bør forvente. For dette overgik jo så bekendt også vor Herre. Han blev regnet blandt lovbrydere, som skriften siger det i Jesajas bog, kapitel 53 og vers 12. Og han blev behandlet som sådan, da man korsfæstede ham på Golgatas træ. For det var jo som bekendt forbrydere, ja det var lovbrydere, der blev dømt til døden, der blev dømt til at lide denne aldeles grufulde død på et kors. En død, som jeg beskrev for os sidste gang, og en død, som altså vor Herre Jesus Kristus, han måtte lide. For han blev, som jeg lige nævnte, han blev regnet blandt lovbrydere, som der står i Jesajas bog, kapitel 53, og vers 12. Men en lovbryder, det var han ikke. Vor Herre Jesus Kristus var på ingen måde en lovbryder. Tværtimod. Jesus Kristus, Guds søn, han som selv for evighed af har været Gud, og som i evig for evighed af har tronet i herlighed med sin fader. Han blev, da tiden var inde, sendt af sin fader. Han trådte således frem i denne verden som menneske. Og han levede et liv, hvor han, ligesom vi, blev fristet i alle ting, dog uden at synde en eneste gang, som skriften siger. Og som Esajas kapitel 53, vers 9 også siger det, så havde han ikke øvet uret, og der fandtes ikke svig i hans mund. Så der var altså en ganske anden grund til, at han hang på det kors. En grund, der ikke skyldtes, at han var lovbryder. Nej, det skyldtes, at han trådte i stedet for skyldige lovbrydere. Skyldige lovbrydere, som du og jeg. Da uanset hvem vi er, sikkert på et eller andet tidspunkt, har forbrudt os mod vort lands love. Men hvad endnu mere alvorligt er, alle som en har brudt Herren vor Guds lov, og som derved har pådraget os uendelig stor skyld. Men som Esajas kapitel 63, vers 12 også siger, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Og her i disse ord, der beskuer vi Guds gode og gyldige grund til, at vor Herre måtte lide og dø på et kors. Og vi beskuer med uendelig stor taknemmelighed og glæde. For det vi beskuer, det er jo det, der er blevet til evig frelse og evig salighed og evig velsignelse for os. For den retfærdige straf, der skulle have været os til del, som skulle have ramt os som lovbrydere, den ramte i stedet vor Herre Jesus Kristus, da han på korset bar vores synd, og da han trådte i vort sted. Som Esajas også siger det i kapitel 53, vers 5, han blev straffet for, at vi kunne få fred. Og det er altså fred med Gud. Men selvom Gud havde sit gode formål med dette, selvom Gud havde sin gyldige grund til, at Jesus skulle hænge på det kors og dø på det kors, så er det vigtigt at understrege, at det havde de mennesker, der fik Jesus korsfæstet, altså ikke. De havde på ingen måde nogen gyldig grund til hverken at hade ham eller til at handle, som de gjorde imod ham. Og det er vigtigt. Og det er rigtig vigtigt i forhold til os. Og det er rigtig vigtigt i forhold til det, Peter skriver her i vers 12. For det er utrolig vigtigt, at vi i lighed med vor Herre Jesus Kristus ikke giver mennesker nogen gyldig grund til at hade os og til at bagtale os, til at tale dårligt om os. Nej, for som det tydeligt fremgår af dagens tekst, så bør vi som kristne altså leve sådan, at mennesker i denne verden kan få syn for, at det de bagtaler os for, det er ikke sandt. Som sagt, altså verden bagtaler os. Verden, som vi kan se, lyver os alt muligt ondt på. Verden maler et meget forvrænget portræt af os kristne. Og de maler dette portræt i de allerdunkleste farver. Og dette er for så vidt ikke noget nyt. Men jeg vil gerne lige bruge lidt tid alligevel på at beskrive, hvad det i hovedtræk er, at vi som kristne bliver bagtalt for. Og også efterfølgende, hvorfor at det ikke er sandt. Eksempelvis, så vil verden jo meget gerne fremstille os kristne som værende stolte, intolerante, fjendske, hadefulde, fordømmende. Og det vil de rigtig gerne gøre, præcis på grund af det helt eksklusive budskab, som vi bringer til dem. Det budskab, som vi vidner til dem om. For vi bringer jo et budskab til dem, der fortæller dem, at der kun er én vej til frelse. At der ikke er frelse i nogen anden. Ja, at der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Andet end Herren Jesu Kristi navn. Og det er altså et budskab, der befaler dem at omvende sig fra deres synd. Det er et budskab, der befaler dem at komme og følge Jesus og kaste al deres tro på ham og ham alene. Et budskab, der altså fortæller mennesker, at den vej, de færdes på, det er den forkerte vej, og at den måde, de lever deres liv på, det er forkert. Et sådan budskab, som vi ved, kan meget, meget hurtigt, især i vore dage, blive opfattet som værende fjendsk, intolerant, fordømmende og hadefuldt. Især i den verden, som vi lever i dag. Hvor man kan sige, den snart eneste synd, der efterhånden anerkendes som værende synd, det er at fortælle andre, at de er forkert på den. At de har syndet, og at de skal omvende sig. Og det sørgelige er faktisk, at dette syn har faktisk også bredt sig til flere og flere kirker, hvad der også har bevirket, at evangeliets kald til omvendelse og tro efterhånden er mere eller mindre fuldstændig forsvundet. Men som kristne i verden i dag, skal vi gøre os dette klart. At verden, eller en del af verden i dag, den del, der kalder sig den vestlige civiliserede verden, ja, som den ser ud i dag, de har altså formet et helt nyt moralkodeks. Ikke om vi forstår ordet moralkodeks, men det er sådan et system af moral, altså nye regler for, hvad der er rigtigt og forkert. Og det her moralkodeks, det siger følgende, at der ikke findes nogen endegyldig sandhed, eller det er fundamentet for det. Der findes ikke nogen endegyldig sandhed. At alle sandheder, så at sige, er lige meget værd, at alle sandheder er lige gyldige. Og det betyder jo så også, eller konsekvensen af det, det er, at uanset hvilket verdensbillede du har, uanset hvilken religion eller tro du har, hvilken overbevisning du nu har, uanset hvilken kultur du har, hvad den siger, eller hvad den bestemmer eller dikterer, uanset hvordan du så vælger at leve dit liv, jamen så er det i sidste ende godt det samme. Det hele er bare lige godt. Alt er lige meget værd. Og konsekvensen af dette nye moralkodeks, det betyder så, at hvis sådan nogen som os nu ikke har det her syn på tingene, hvis sådan nogen som os rent faktisk kommer og siger, at vi er kommet til erkendelse af sandheden, jeg er ikke nok med det, men at vi også rent faktisk ønsker at bringe budskabet om den her sandhed videre til andre, at vi ønsker at bringe det her evangelium, det eneste budskab, der kan frelse mennesker, ja, så stemples vi altså ifølge dette nye moralkodeks som værende stolte, som værende intolerante, som værende fordømmende og hadefulde. Og det tror jeg, vi alle i større eller mindre grad godt kan nikke genkendende til. Jeg tror, vi alle kender til den beskyldning, og i en vis grad også nogle gange føler os undertrykt af den. Det er virkelighed for os kristne i dag, at vi altså bagtales som værende stolte og intolerante og fordømmende og hadefulde. Men kære brødre og søstre, vi ved jo godt, at det budskab om omvendelse for synd og tro på Herren Jesus Kristus, som vi bringer til mennesker, det er ikke på nogen måde et budskab, vi bringer til dem i stolthed. Det er ikke et budskab, vi bringer til dem i stolthed. Med andre ord, når vi bringer dette budskab til mennesker, så er det ikke, fordi vi på nogen som helst måde føler, at vi er bedre end dem. Det kan det aldrig være. Og hvis det er sådan, så er det fordi, at vi har forstået evangeliet forkert. Det kan det aldrig være. Vi kan aldrig bringe det her budskab i stolthed, hvis vi selv har øje for, hvilken ubegribelig stor noget, at vi er blevet vist. For så frem vi har det, så vil vi også vide, at vi har så absolut intet at være stolte af. For der ved vi jo til fulde, at vi selv er faldne og skyldige syndere. Og vi ved til fulde, at vi selv har fortjent at blive ramt af Guds retfærdige dom. Og vi ved udmærket godt, at vores frelse, den skyldes ikke os selv. Den skyldes ene og alene Gud. Den skyldes, at han har grebet ind. Og det eneste, vi kan sige, jeg mener, det var J.C. Ryle, der sagde det her, at det er det eneste, vi for så vidt har bidraget med i forhold til vores frelse, ja, det var den synd, som der gjorde frelsen nødvendig. Vores frelse, den skyldes altså ene og alene Guds nåde i Kristus, som Efeserbrevet kapitel 2 og vers 8-9 så klart siger det. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Så når vi altså bringer budskabet om omvendelse for synd og tro på Herren Jesus Kristus, så bringer vi det altså på ingen måde, fordi vi er stolte. Og vi bringer absolut heller ikke budskabet til dem, fordi vi hader dem. Vi bringer det heller ikke, fordi vi ønsker at fordømme dem, men tværtimod, fordi at vi nærer stor kærlighed til dem. Og vi bringer budskabet til dem, fordi vi netop ikke ønsker, at de skal opleve fordømmelsen på dommens dag. Så altså, ligesom budskabet om Guds betingelsesløse kærlighed til syndere blev bragt til os, ligesom vi i kraft af det budskab, med nød og næppe, undslap fordømmelse, på samme måde bringer vi nu det her budskab til andre. Og vi nøder andre, at de skal komme til Herren, at de skal komme til Herren Jesus Kristus, for kun ved ham og kun i kraft af hans dyrebare blod, kan mennesker blive forsonet med Gud og finde ly for hans vrede på dommens dag. Men som jeg har nævnt, på grund af dette budskab, så vil verden altså, kan vi sige, fejlagtigt fremstille os som stolte og intolerante, hadefulde og fordømmende. Hvilket selvfølgelig ikke er sandt. Men en stor pointe her, det er, lad os ikke nøjes med at sige, at det her ikke er sandt. Lad os også demonstrere, at det ikke er sandt. Som dagens tekst siger, lad vores gode gerninger vidne om, at det de bagtaler os for, ikke er sandt. Lad dem se, lad dem opleve, at uanset hvem de er, uanset hvordan de har levet deres liv indtil nu, uanset hvad de har gjort, jamen så ser vi absolut ikke ned på dem. Heller ikke selv om vores budskab faktisk handler om, at de skal omvende sig. Hvorfor? Jo, for vi har naturligvis ikke glemt, hvem vi selv var, før Gud han greb ind i vores liv. Før Gud han gav os et nyt hjerte og forvandlede os. Vi har ikke glemt, hvordan vi selv levede som syndens lydige slaver, der elskede vores synd, og som absolut ingen appetit havde på alt det, der var godt, helligt og rent. Kære brødre og søster, lad dem, for hvem vi forkynder evangeliet, dog se. Lad dem få syn for. Lad dem virkelig mærke, at vi har stor omsorg for dem, og at vi nærer stor kærlighed til dem. At vi, som skriften siger, i sandhed elsker vores næste som os selv. Og ja, sågar mere end det, at vi endda elsker vores fjender, at vi gør godt mod dem, der hader os, at vi velsigner dem, der forbander os, og at vi beder for dem, der mishandler os. Sådan som Herren Jesus Kristus har budt os at gøre i Lukas evangeliet kapitel 6, vers 27-28. Lad de mennesker, som vi vidner for, som Peter også skriver i dagens tekst, lad dem få syn for vores gode gerninger, så de kan prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Men hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det, at de kan få syn for vores gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag? I forhold til, når Peter han skriver det her med hjemsøgelsens dag, det er sådan lidt kryptisk udtryk, hjemsøgelsens dag. Men i forhold til det, så er der nogen, der mener, at det Peter, han taler om her, det er dommens dag. Og at der er tale om, at vores gode gerninger på den dag vil optræde som vidner imod mennesker. Og på denne dag vil Gud således blive priset og herliggjort, og han afsiger sin retfærdige dom over dem. Dette scenarie er der i sig selv intet i vejen med. Det her scenarie, det vil finde sted. Altså Gud vil på dommens dag blive herliggjort, både ved dem, han i sin nåde har frelst, såvel som dem, han idømmer sin retfærdige straf. Så det er rigtigt nok. Men jeg tror ikke, at det er det, Peter han sigter til her. For det første, fordi at teksten siger, at de mennesker, der får syn for vores gode gerninger, vil prise Gud for dem. Det er altså noget, de vil gøre. Og jeg mener ikke, at det er realistisk at tro, at mennesker, der er fjender af Gud, mennesker, som ikke har villet omvende sig, at de på dommens dag, når de modtager deres dom, skulle stå og prise Gud for alle de gode gerninger, der vidner imod dem. Som Woody Baucom, han siger, that dog won't hunt. Eller som man siger, det er et sjovt engelsk udtryk, som på dansk betyder, det hænger ikke rigtigt sammen. For det andet, så mener jeg også, at hvis det er den fortolkning, man lægger ned over teksten, jamen, så går det også imod selve temaet, og det går imod selve flowet i teksten. Hvad mener jeg så med det? Jo, teksten her, i det afsnit, vi har taget hul på, den handler om, hvordan vi lever vores liv i denne verden. Den handler om, hvordan vi lever vores liv blandt hedningerne. Den handler om vores gode gerninger. Den handler om vores underordnelse under de myndigheder og autoritetsforhold, der findes i verden. Og den handler om, hvordan vores livsførelse på denne måde kan være et vidnesbyrd, der kan medvirke til at vinde mennesker til Kristus. At afsnittet handler om dette, det kan vi se flere steder. Eksempelvis kan vi se det, hvis vi hopper lidt frem og læser en Der kan vi sige et lignende vers i kapitel 3, vers 1-2. Ja, det var så to vers. Hvis vi læser kapitel 3, vers 1-2. Så vi prøver at se, fordi der står her, lige så, det vil sige, der bliver refereret tilbage til noget, der er blevet beskrevet allerede. Lige så skal lige hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Her ser vi, at en kristen hustru, der lever sammen med en uomvendt mand, der er ulydig mod ordet, ja, hun bliver opmuntret til at vidne for sin mand ved sin rene og gudfrygtige livsførelse, for at det kan blive til velsignelse for ham. Og hvis vi sammenligner dette skriftsted med vers 12, så vil vi se, at flowet i begge tekster er det samme. At flowet i begge tekster er, at mennesker vil få syn for vores livsførelse, og at det vil, eller at det kan blive til velsignelse for dem, der får syn for det. Lad os prøve at se på de to skriftsteder igen. Hvis vi lige læser kapitel 2 og vers 12. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Ved mærkejordene kan få syn for. Og læs så kapitel 3, vers 1-2. Lige så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Så for mig er der altså ingen tvivl om her, at det der tales om i vers 12, i forhold til at mennesker vil få syn for vores gode gerninger og pris Gud for dem på hjemsøgelsens dag, det handler om, at vores gode gerninger er et meget stærkt vidnesbyrd for dem. Et vidnesbyrd, der kan være meget stærkt medvirkende til at overbevise dem om evangeliets ægthed og om evangeliets sandhed. Hvordan kan vores gerninger så det? Jo, det kan de i og med, at vores gode gerninger meget, meget stærkt vidner om Kristus, og meget, meget stærkt vidner om Guds kærlighed. Guds kærlighed, som vi finder den i evangeliet. Og vores gerninger vidner netop på denne måde, at når vi gør godt imod dem, der hader os, når vi gør godt imod dem, der forfølger os og undertrykker os, så er det, at vi jo efterligner den kærlighed, som vi også prædiker til dem om. Den kærlighed, som vi finder i Romerbrevet, kapitel 5 og vers 8, hvor vi ser beskrevet, at Gud han har vist sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Eller som vers 13 siger i samme kapitel, at mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. Gud har altså vist sin kærlighed, ikke til nogen, der allerede tjente ham og elskede ham og tilbad ham, men han har vist sin kærlighed til sine fjender, han har vist sin kærlighed til dem, der havde ham. Og for sådanne oprørere, som vi alle var, sendte Gud sin søn for at frelse os. Og når vi derfor elsker mennesker og gør gode gerninger mod dem, der er vores fjender, mod dem, som hader os på grund af Kristus, ja, så kan det altså vidne meget, meget stærkt til dem om Guds kærlighed. Om Guds kærlighed, som vi finder den i evangeliet. Og det kan vidne meget, meget stærkt til dem om, at evangeliet er sandt. Og den dag, som Peter her altså kalder for hjemsøgelsens dag, det er den dag, Gud bringer dem til erkendelse. Det er den dag, at sandheden, at evangeliet gennemtrænger deres hjerte. Det er den dag, hvor de kommer til frelse, hvor de kommer til frelsende erkendelse af evangeliets sandheder. Og det er den dag, at de vil prise Gud for vores gode gerninger. Så skriver Peter så her i vers 13-15. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholder, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I disse vers, der taler Peter til os om vigtigheden af, at vi som kristne underordner os enhver menneskelig ordning. At vi underordner os de autoriteter, at vi underordner os de magthavere, der findes i denne verden. Og Peter, han nævner disse. Han nævner kongen, han nævner statholdere selv af kongen. Det er jo på ingen måde udtømmende, men det er den Peter nævner her. Og som fremmede og udlænding i denne verden, som kristne, der har en langt mere ophøjet konge i vor Herre Jesus Kristus, der kunne vi måske godt være tilbøjelige til at spørge, hvorfor i alverden skal vi underordne os under denne verdens magthavere? Hvorfor i alverden skulle vi dog det? Men det er der faktisk flere gode årsager til. Vi kan lige prøve at holde fingrene i 1. Peters brev og slå op i Romerbrevet kapitel 13 og vers 1-2. Romerbrevet kapitel 13 og vers 1-2. Der skriver Paulus følgende: alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, eller mod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. Så kristne skal altså først og fremmest underordne sig under denne verdens myndigheder, denne verdens autoriteter og magthavere, fordi at disse er forordnet af Gud. Og det betyder, at Gud, han altså har et formål. Han har et rigtig godt formål med dem. Og det betyder, at Gud, han altså har givet disse autoriteter, disse myndigheder, et ansvar, de skal løfte. Han har givet dem et mandat, de skal opfylde. En opgave, de skal løse. Hvilket ansvar, hvilket mandat, hvilken opgave er det, de er blevet givet? Det fortæller Peter os i vers 14. Det er for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. Spørgsmål. Kan I huske, hvad vi netop læste i vers 12? Der læste vi, at hedningerne bagtaler os. Bagtaler os som hvad? Bagtaler os som forbrydere. Og hvad er det myndighedernes opgave er igen, her ifølge vers 14? At straffe forbrydere. Hedningerne bagtaler os som forbrydere, og det er myndighedernes opgave at straffe forbrydere. Så kan I se, hvorfor det er så vigtigt, at vi som kristne underordner os under de myndigheder, de magthavere og de autoriteter, som Gud han har forordnet i denne verden, og at vi ikke forbryder os imod dem. For hvad sker der? Hvad er det, der sker, hvis vi som kristne, altså med rette, det sker jo ofte ikke med rette, men hvis vi med rette bliver straffet af myndighederne som forbrydere, hvad sker der så? Og så sker der selvfølgelig det, at vores vidnesbyrd for mennesker, det bliver ødelagt. For der sker jo det helt fatale, både at mennesker faktisk får ret i det, de bagtaler os for, og også at de forkaster det budskab, som vi forsøger at bringe til. Og det er jo ikke det, Gud han vil, som vers 15 siger. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. Det er Guds vilje, at vi skal gøre det gode. Og det er Guds vilje, at vi ved at gøre det gode, skal vise, at vi ikke er de oprørere, at vi ikke er de lovløse borgere, at vi ikke er de forbrydere, som nogen måske vil beskylde os for at være. Og det er Guds vilje, at vi ved at gøre det gode, altså bringer et stærkt modbevis på det her. Og at vi derved stopper munden på tåbelige og uforstandige mennesker. Mennesker, der i had åbner munden imod os, uden at de egentlig har begreb om, hvem vi er, hvad vi egentlig står for. Så derfor igen, det er vigtigt, at vi underordner os de magthavere og autoriteter, der er i verden. Da Gud har fået til opgave at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For hvis ikke, så kan det desværre fuldstændig ødelægge det vidnesbyrd, som vi er blevet givet at aflægge. Må det ikke overgå nogen af os. Så skriver Peter så her i vers 16-17. I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. I er jo frie, skriver Peter. Som kristne er vi frie. Vi er blevet kaldet til frihed. Men frihed fra hvad? Og som kristne er vi frie for at være underlagt synden og være underlagt syndens herredømme. Jesus han siger det selv i Johannes evangeliet kapitel 8 og vers 34-36. Jesus han siger, enhver som gør synden er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Hvis altså synden, hvis altså Herren Jesus Kristus, han får gjort os frie, så skal vi være virkelig frie. Og vi skal være frie for at tralle under synden. Vi skal være frie for at være syndens lydige slaver. Og den måde, som vi lever i denne frihed, den måde vi som kristne nyder denne frihed, som Kristus har løskøbt os til og gjort os frie til, det er, som Peter han skriver det i vers 16, at vi ikke længere lever som syndens tralle, men lever hvordan? Vi lever som Guds tralle. Det er nemlig den største frihed, der findes. Det er at leve som Guds tralle. Så lever vi efter det, vi er blevet skabt til. At herliggøre Gud. Ja, som Peter han skriver. Måden at vi nyder vores frihed på, det er når vi lever som Guds tralle. Det er at vi underordner og underlægger os Gud og hans vilje. Det er at vi gør det gode. Og det gode det beskriver Peter for os i vers 17. At ære alle. At elske vores brødre og søstre i Herren. At frygte Gud og ære kongen. Men vi bedrager derimod os selv. Og vi lever ikke i den frihed, som Gud han havde sende, vi skulle. Når vi misbruger vores frihed som et påskud for at gøre det onde. Når vi misbruger Guds nåde som et påskud for synd. Og som påskud for kødets lyster. Men jeg må sige, at det fristes vi desværre alt for ofte til at tro. Og det kan desværre om noget ødelægge vores vidnesbyrd for den her verden. Jeg er ikke kun det, men det kan også være ret ødelæggende for vores sjæl. Hvorfor vi igen må påpege vigtigheden af Peters formaning tilbage i vers 11. At vi holder os for kødets lyster, som fører krig mod vores sjæl. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Himmelske Fader, vi takker dig, vi priser dig, vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi takker dig for dit mægtige ord. Himmelske Fader, må dit mægtige ord virke i dit folk. På trods af det skrøbelige kar, der har præsenteret det. Himmelske Fader, må du byde op og byde ind med din store kraft og styrke i dit folks liv. Og du hjælper os til at leve vores liv i den her verden som dine trælle. Og du hjælper os til at bære det vidnesbyrd fra verden, vi skal bære. Og må du hjælpe os til ikke at ødelægge det. Må du hjælpe os til at dræbe kødets lyster. At holde os fra synd. Må du hjælpe os til ikke at være lovbrydere. Himmelske Fader. Må du herliggøre dig selv i vort liv. Det er det beder vi i Jesu navn. Amen.